Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo. Näitä vartin keskusteluja tulee jatkossa joka sunnuntai-ilta. Tänään minulla on vieraanani isä Tuomas Nyyssölä. Keskustelemme katolisen kirkon pyhimmästä sakramentista, nimittäin eukaristiasta. Terve, isä Nyyssölä.
Terve, Juho. Mukava olla taas mukana.
Tänään on siis aiheenamme messu, eukaristia. Katolisen kirkon yksi näistä seitsemästä sakramentista. Sillä on useita eri nimiä, sitä kutsutaan kiitosateriaksi, messuuhriksi, muistoateriaksi, messuksi, ehtoolliseksi, mysteeriksi, kommunioksi. Ja sitten huomasin, että varhaisessa kirkossa, niin ainakin 100-luvulla, sitä on kutsuttu kuolemattomuuden lääkkeeksi. Mikä nimi sinulle, isä Tuomas, on näin niin kuin lempinimi eukaristialle?
Hyvä kysymys. Läheisin minulle on eukaristia itsessään, siis riippumatta siitä, mitä nimitystä siitä käytetään, koska oikeastaan eukaristia ei ole jokin asia, se on lopulta henkilö. Se on Jeesus Kristus. Eli eukaristiassa on läsnä meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja jos mietit, niin Jeesuksestakin käytetään monenlaisia nimityksiä. Lunastaja, vapahtaja, Messias, Jumalan poika, hyvä paimen ja niin edespäin. No nyt nämä kaikki nimitykset, nehän kuvaavat jotain tärkeää siitä, kuka Jeesus on, mitä hän on. Ja sama asia on eukaristiassa.
Jos mietitään katolilaista eukaristiaa ja sen niin kuin keskeisintä ydintä, niin kuin sanoit, niin se on pohjimmiltaan henkilö, Jeesus Kristus, josta on kyse. Ja tämä onkin niin kuin valtavan olennainen asia. Siis me katolilaiset uskomme, että eukaristiassa me saamme ottaa vastaan Kristuksen hengen, sielun, ruumiin, persoonan ja jumaluuden siinä leipäpalasessa. Eikö niin?
Kyllä, siinä mikä ulkoisesti näyttää leivältä. Kyllä.
Voisitko tästä salaisuudesta meille vähän kertoa tarkemmin?
No oikeastaan minun pitäisi vaan nöyrästi palvoa tätä salaisuutta, mutta voin yrittää tietysti sanoa siitä jotain. Tietysti se on ensinnäkin sellainen asia, mikä meille on välitetty eteenpäin. Kun Paavali kirjoittaa, hän sanoo, ennen kaikkea kirjoitin teille siitä, minkä olen saanut itse ottaa vastaan. Jeesus Kristus sinä yönä, jona hänet kavallettiin. Eukaristian asettamisen sanat. Paavali on saanut ottaa sen itse vastaan. Ja jokainen kristitty, jokainen katolinen kristitty on saanut ottaa sen vastaan kirkolta opetuksena. Ja sitten lopulta itse eukaristian lahjana. Tämä on yksi todella tärkeä puoli siinä. Eli me otamme lahjan vastaan Jumalalta. Kaikki kristityt haluavat seurata Jeesusta Kristusta, eikö niin? Se on niin kuin oleellista. Mutta on aivan uskomaton ajatus, että katolisessa kirkossa, eukaristiassa, Jeesus Kristus on siellä tällä aivan erityisellä tavalla. Messussa pyhitetään, eli konsekroidaan tätä ehtoollisleipää, kun sitä tulee Kristuksen ruumis. Jos tätä pyhitettyä leipää jää ylimääräistä, se joko syödään siinä messun aikana tai sitten se laitetaan sinne tabernaakkeliin, joka on semmoinen pieni alttarikaappi. Katolilainen käy kirkossa palvomassa Kristusta, täällä tabernaakkelissa olevaa Kristusta. Ehkä siinä on paras ottaa sellainen lapsenomainen usko. Äiti Teresa sanoi kerran, hän opetti joillekin lapsille, mikä on tabernaakkeli, eukaristia. Niin äiti Teresa sanoi lapsille, että no, tabernaakkeli on Jeesuksen koti. Ja se on hyvin yksinkertaisesti sanottu, mutta se välittää sen, mitä todella uskotaan siitä.
Eikö vanhassa testamentissa ole tämä ilmestysmaja ja siellä on tämä tabernaakkeli, jossa Jumalan uskottiin asuvan?
Kyllä.
Tuleeko tämä niin kuin siitä?
Kyllä. Ja tässä niin kuin näkyy niin hyvin se, kuinka koko pelastushistoria siis valmistaa meitä juuri niin kuin kristinuskon asioihin, kristinuskon ydinsalaisuuksiin. Eli kyllä.
Kyllä.
Liittyy niin kuin aina toisiinsa nämä.
Tästä todellisesta läsnäolosta niin se on tietysti ollut hyvin haastava aina sekä kristityille että myös sitten ei-kristityille. Aikoinaan varhaisessa kristinuskossa niin pakanat pilkkasivat tätä kristillistä uskoa sillä, että kristityt ovat kannibalisteja, kun syövät Kristuksen ruumiin. Ja sitten tietysti myös juutalaisuudessa, jos katsomme Mooseksen lakia, niin siellähän on oikein erillinen käsky, ei saa juoda verta. Mitä mieltä olet tästä tämmöisistä asioista?
No nyt siis eukaristia on yhteydessä juuri kuten ehkä tuossa mainittiin aikaisemmin, siis Jumalan ihmiseksi tulemiseen. Kun ensin meillä on Jeesus lapsi seimessä, ja voimme sanoa, että siinä hänen jumaluutensa kätkeytyy, me näemme ikään kuin silmillämme vaan sen ihmisyyden eukaristiassa, ja me näemme vaan sen ulkoisesti sen niin kuin leivän. Kirkolla on aina ollut se usko ja tietoisuus, niin kuin viitattiin joihinkin näihin Uuden testamentin kirjoituksiin, joissa se käy hyvin selkeästi esiin. Kirkko on aina ollut tietoinen siitä, että pyhitetty eukaristinen leipä on leipää enää vain ulkoisesti, olemukseltaan se on Kristuksen ruumis. Ja pyhitetty viini on viiniä vain ulkoisesti, olemukseltaan se on Kristuksen veri. Ja siis voisi viitata esimerkiksi tällaisiin varhaisiin kristillisiin kirjoittajiin myös, niin kuin jos halutaan historiasta löytää esimerkkiä, kuten vaikka Pyhä Justinus Marttyyri 100-luvulla. En nyt sanatarkasti muista sitä, mitä hän sanoo, mutta se hän tuo juuri sen ajatuksen siinä esiin, että kun hän puhuu eukaristia, niin hän selittää, että sen voi ottaa vastaan vain se, joka uskoo meidän opetuksemme. Ja hän sanoo, että meidän uskomme mukaan tämä ei ole enää niin kuin tavallista leipää sen jälkeen, kun se on niin kuin pyhitetty. Eli se on tärkeä. Ja mitä tulee tuohon verenjuontikieltoon juutalaisille, mihin viittasit, niin juuri siis Jeesus tietysti täydellisesti tietää sen. Ja silti hän sanoo juuri, hän vahvistaa oikein sen niin kuin omat sanansa sanomalla, jos te ette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Eli hyvin, en tiedä voiko olla sen vahvempi niin kuin todistus eukaristiasta.
Kyllä. Ja silloinhan Johanneksen evankeliumissa luvus 6, niin monet opetuslapsetkin hylkäsivät siinä vaiheessa Jeesuksen. Ja Jeesus kysyy, kyllä, aiotteko tekin lähteä? Eli Jeesus oli tässä hyvin tosissaan ja kyllä, ei tinkinyt siitä pätkääkään. Aivan. Mutta tähän liittyen kerran kuulin semmoisen ajatuksen tästä, että tuo Mooseksen laissa oleva kohta, että ei saa juoda verta, niin se liittyy siihen, että verta ei saa juoda, koska siinä on elävän olennon sielu ja kyllä, elämän voima. Ja nytten taas, kun Kristus antaa oman verensä meille, niin me saamme hänen elämän voiman.
Kyllä, kyllä.
Ja tämmöisiä syvällisiä hengellisiä ajatuksia siihen.
Todella, juuri siinäkin voidaan nähdä se, kuinka vanha valmistaa siihen uuteen.
Kyllä. Messussa on hyvin vahvasti tuo ajatus taistelevasta ja perille päässeestä seurakunnasta. Liturgiassa sanotaan, että ylistämme Jumalaa kaikkien enkelien ja pyhien kanssa. Onko messu siis todella tällainen kosketuspiste taivaan ja maan välillä?
Hyvä kysymys taas. Minusta kannattaisi lähteä liikkeelle siitä, mistä messu tulee ja mikä se on. Eli nyt tuo Jeesuksen ruumis ja veri, jotka annetaan ihmisten pelastumisen puolesta, niin se tapahtuu tietysti ristillä. Mutta huom, se tapahtuu myös siinä eukaristiassa. Siis eukaristia, tämä pyhä messu ja Jeesuksen lunastus ristillä liittyvät yhteen. Ja juuri Jeesus Kristus on itse se, joka ne liittää yhteen näillä sanoilla, mitä hän sanoo, näin voisin sanoa tässä viimeisellä aterialla. Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Tai ainakin niiden perusteella näemme sen, että ne liittyvät yhteen. Jos pyhässä messussa on kyse jostain tällaisesta, kyllä silloin se on suurinta, mitä meillä voi olla. Me sanomme, että me vietämme meidän lunastuksemme muistoa, mutta samalla se tulee läsnä olevaksi siinä pyhässä messussa. Tämä juuri Jeesuksen ainutlaatuinen uhri. Jeesuksen ainutlaatuinen uhri, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan. Ja sitten se pyhä messu vielä jakaa Jeesukseen, voimme sanoa, erityisellä tavalla Jeesuksen lunastustyön hedelmiä. Eli siinä mielessä myös se on aivan siinä ytimessä. Ja sitten mietimme, sitä on kirkko viettänyt aina. Eli siinä on tavallaan senkin puolesta läsnä aina menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Mutta se on myös tosi todella, kuten viittasimme tuohon, liittyy ristinuhriin, se myös ylittää niin kuin ajan. Se on yliajallinen tapahtuma. Ja juuri tuosta messun merkityksestä, kun Jeesus itse sanoo opetuslapsilleen, ennen kuin hän viettää sen, sanoo, hartaasti olen halunnut viettää teidän kanssanne tämän. Se jo viittaa siihen, kuinka oleellisesta siinä on kysymys.
Kyllä, se on aivan totta. Kyse oli Jeesukselle aivan hänen missionsa kulminaatiopisteestä, täyttymyksestä. Mikä on sinun mielestäsi messun hienoin hetki?
No, kyllä hienoin hetki on se, kun pappi kohottaa pyhitetyn eukaristisen leivän ja viinin ihmisten palvottavaksi. Tai ihmiset voivat palvoa Kristusta tässä hetkessä. se on minusta hienoin ja käsittämätön.
Se on hieno hetki, ja silloinhan kellot kilisevät kirkossa usein ja suitsutetaan ja väki polvistuu tämän läsnä olevan Kristuksen edessä. Ja kyllä, usein meidän muksuille yritetään silloin sanoa, että nyt olisi syytä ottaa vähän rauhallisemmin ja katsoa Kristusta, kyllä, joka on tuolla edessä.
Kyllä.
Tästä muuten tuli semmoinen juttu mieleen muinaisesta juutalaisuudesta tai rabbiinisesta juutalaisuudesta. Siis vanhassa testamentissa aina, kun on tämä pyhiinvaellus, niin se pyhiinvaelluksen määränpää on aina Jumalan kasvojen eteen. Ja uskottiin, että Jumala asuu temppelissä, eli kansa tuli Jumalan kasvojen eteen, niin se tuli niin kuin temppeliin tämä kansa. Ja sitten pohdittiin, että mikä on se hetki, jolloin he näkevät Jumalan kasvot. No siellä temppelissä oli tämmöinen erityisen pyhä asia kuin leipä, kasvojen leipä, hebreaksi lehem hapanim, suomeksi käännetty usein uutisleiväksi. Ja se oli siinä aivan niin kuin kaikkein pyhimmän vieressä, siinä Jumalan kasvojen edessä, näin voidaan sanoa. Ja tämän vuoksi Raamatun tutkijat usein sanovat, että tämä kasvojen leipä viittaa Jumalan kasvoihin, Jumalan kasvojen leivät. Ja siitä kerrotaan siis toinen Mooseksen kirja luku 25. No nyt meille kerrotaan, että juutalaisilla oli tapana, kun kansa tuli sinne temppeliin pyhiinvaellukselle, niin Talmudissa juutalaisten perimätiedossa lukee, temppelissä olevien pappien oli tapana nostaa kultainen pöytä ja asettaa sen päälle näytille kasvojen leivät, jotta juhlille saapuva kansa näkisi ne. Papit sanoivat kansalle, katsokaa Jumalan rakkaus teille. Tämä on mun mielestä aivan uskomaton juttu, mikä löytyy tosiaan temppeli Jumalan palveluksesta, rabbinisesta juutalaisuudesta, joka sopii todella hyvin tähän niin kuin kristilliseen eukaristiaan, jossa tosiaan, niin kuin sanoit, niin nostetaan se Kristuksen ruumis ja sanotaan sitten, että katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit, ja voitaisiin varmaan sanoa, että katsokaa Jumalan rakkaus teille.
Kyllä, todella hieno huomio. Jokaisessa messussa me myös kohotamme pyhitettyä ehtoollisleipää ja sanomme, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Uskomaton juuri se karitsa on se, joka lunastaa. Hän on se Jumalan rakkauden ilmentymä. Ja sitten me luemme vielä ilmestyskirjasta, että taivaassa karitsa johtaa tätä joukkoa. Karitsan aterialla palvotaan karitsaa. Se on juuri se, messu on esimakua siinä mielessä jo karitsan hääateriasta taivaassa. Ja juuri kun sanoit tuota, katso Jumalan rakkaus, niin juuri siis pyhässä messussa sanoisin, että juuri tämä, siinä on se, näin paljon on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ja nämä on juuri tulevat siinä messussa läsnä, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iän kaikki sen elämän, joka syö minun lihani, juo minun vereni, elää ikuisesti.
Aamen. Kiitos isä Tuomas Nyyssölä, kun osallistuit katoliseen varttiin. Olemme saaneet kuulijakysymyksen. Anssi kysyy, mikä erottaa katolisen kirkon muista kirkkokunnista. Ensinnäkin uskon tunnustuksessahan sanotaan, että kirkko on yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen. Jeesus kysyi opetuslapsilta, kuka minä olen? Ja silloin Pietari sanoo, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Ja näemme katolilaiset, katolinen kirkko, uskoo ja tunnustaa. Tämä on meidän uskomme ydintä, Jeesus Kristus ja elävä Jumala. Katolinen kirkko on yksi ja sen yksöiden tae, näkyvä merkki, on paavi. Paavin asemaa tulemme käsittelemään myöhemmin syksyllä kokonaisen jakson verran. Ja sinä hyvä kuulija, sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja Facebookissa ja nettisivuillamme www.katolinenvartti.fi. Vastaamme sitten yhteen kysymykseen seuraavassa jaksossamme. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.